Ovo iz vesti, moje ime je Danica Vučenić. Evropski parlament danas bi trebalo da raspravlja o političkoj krizi u Srbiji. Kako je izvestilac za Srbiju Tonino Picula rekao, neće biti rezolucije niti zaključaka, već samo rasprave. Prvi put od početka krize, koja ulazi u četvrti mesec, jedna evropska institucija zvanično obraća pažnju na ova dešavanja. Imajući u vidu da je posle spornih izbora iz decembra 2023. Evropski parlament usvojio izuzetno oštru rezoluciju, ali da se suštinski za vlast u Srbiji nije ništa promenilo, u vazduhu visi pitanje da li će ovoga puta biti drugačije. Sudeći prema poruci od pre neki dan komesarke za proširenje Marte Kos, koja je pozvala na dijalog, konstatovala da se nasilje ne može tolerisati i kao najvažniji problem od svih problema koji nas more, naglasila slobodu okupljanja, neće. Zašto na evropskom putu Srbija suštinski nazaduje, dok na tom istom putu vlast izgleda da uspešno napreduje? Jedno je od pitanja za Klemena Grošelja, bivšeg europoslanika, koji je bio i šef misije Evropskog parlamenta na izborima 2023. slovenačkog političara. Gospodine Grošelj, dobro jutro i hvala što govorite za televiziju N1.
Dobro jutro, dobar dan i pozdrav iz Ljubljane.
Ali pre nego što popričam o ovome što sam najavila, ne mogu da se ne referišem na ono što se dešava u Sloveniji. Naša kriza se dovukla nekako i do vas i mi pratimo vesti poslednjih dana. Gledali smo i tu emisiju na javnom servisu i priloge na njoj o odnosu gradonačelnika Ljubljane prema našem predsedniku, koji nije tajna. On je uputio jedno pismo podrške predsedniku Vučiću u ovoj krizi, ali je to razljutilo stanovnike Ljubljane, građane i građanke, i ne samo njih. Zašto?
A pre svega zbog toga jer je to bila pismo podrške koje je na neki način uzdrmalo slovensku javnost u smislu da je postavilo neka temeljna demokratska pitanja kako može neki demokratski izabran političar da podržava takav autokratski režim kao što je režim Aleksandra Vučića. Znate, u Sloveniji ljudi dosta dobro znaju kako je situacija u Srbiji. Imamo iskustva i sa prijašnjim predsjednikom vlade Janezom Janše i ono saradnju koju ste ono imali oko prikupljanja različitih podataka financijskih o različitim ljudima ovdje, javnim osobama u Sloveniji. Tako da je to jako zdrmalo slovensku političku scenu i pri svega i, ja bih rekao, neka nepostojanje neke zvanične reakcije sa strane vlade i predsjednika vlade, to je još onda bilo još veće reakcije kod javnosti.
I sad traženo je od njega, od gospodina Jankovića, da se javno izvini. Da li se to dogodilo u međuvremenu?
Ne, to se nije dogodilo, ja to ne očekujem da će se to dogoditi, ali to je za, ja mislim da neki procijenio čak da je to kraj političke karijere za gradonačelnika Ljubljane. Pre svega, jer, znate, to su ta pitanja u slovenskom društvu, ova, ja bih rekao, senzibilitet za pitanja vezana uz demokraciju, ovo autokratsko, vlada vidno takve stvari, to je veliko, veliko visoka senzibilnost i to tako da netko to, ja bih rekao, podopure takve stvari koje se dešavaju u Srbiji i pre svega jer znaju ljudi u Sloveniji da se studenti u Srbiji bore za iste demokratske vrijednosti kao što su zapisane u našem ustavu i našem političkom sustavu.
Da, i sad hajte da vas pitam u jednom utisku. Gledali smo te proteste podrške u Ljubljani, više hiljada građana i građanki Ljubljane je podržalo naše studente. To nije jedini grad u regionu, protesta je bilo i podrške i u Zagrebu i u Splitu i nekako se ceo region ujedinio u tom stavu oko toga šta naši studenti rade. Da li mislite da ovi protesti u Srbiji mogu da budu zamajac jednog drugačijeg odnosa u regionu gde nas naše vlade, pre svega mislim na vlade Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske, drže u tom ratnom narativu 90-ih? Da li to može da bude sada iskorak?
Ja mislim pre svega da će to biti iskorak da će u zemljama regiona pre svega otvoriti pitanje kakva je demokratska budućnost zemalja ove regiona. Ja mislim da će biti to, da je to već jedna poruka koja je već stigla u sve ove zemlje, tako ja vidim to u Sloveniji, tu se dosta otvaraju se neka pitanja, neka dosta bazična pitanja oko stanja demokratije, na primjer u Sloveniji. Tako da Znate, ako ide u Ljubljani 1000 ili nešto više ljudi na protest, to znači dosta u Sloveniji, jer Slovenci nisu tako, ja bih rekao, tako spremni da idu na prosvjede. Znate, to je dosta veliki čin ako dođe 1000 i više ljudi u protest, što je bilo dosta, ja bih rekao, značajno je bilo kad su se sreli. Znate, kod nas je 8. februara bio praznik, Dan kulture, to je praznik na našeg velikog poeta Franceta Preširna, koji je napisao našu himnu. Kad su se sreli te dvije grupe, mase ljudi, došlo je do spontanog aplauza, što znači da i ta ideja ima širu podršku u slovenskoj javnosti i to je dosta značajno. Što će se dogoditi u regionu, to je sada teško reći, ali ja mislim da smo, da pred nama, ja se nadam već ovako, da je pred nama neki novi val demokratizacije u cijelom regionu.
Da. I pomenuli ste kada ste govorili o gradonačelniku Ljubljane i o tim reakcijama na to njegovo pismo i na tu podršku, kako ste rekli, autokrati koji urušava demokratske vrednosti. Moje pitanje u tom kontekstu je i na neki način možemo da sada pređemo i na Evropski parlament. A zašto bi se gradonačelnik Ljubljane nervirao zato što podržava autokratu ili zašto ga ne bi podržao ako sa tim autokratom nema problem cela Evropska unija?
Ja, pre svega on odgovara svojim građankama i građanima Ljubljane i to nije Evropski parlament. Znači, ako ima on probleme i ona pitanja koja se ovdje postavljaju njemu, onda ima on jedan veliki politički problem. Nažalost, ima ga i, ja bih rekao, na neki način slovenačka vlada u ovom trenu. Ali ono što je važno, u europskom prostoru problem je u tome što sada imamo neki novi parlament, čija sustav je drugačiji nego što sastav je drugačiji kao što je bio pre pola godine. Ali i tu ja ne bih sasvim rekao da nije sve izgubljeno, jer stvari se mijenjaju. Znate, sad sa dolaskom Trumpa, sa ovim carinama, stvari će se i politički mijenjati u europskom prostoru, tako da stav koji sada ima Europska unija verovatno neće da izdrži ovo što će se događati u sljedećih nekoliko godina u Europskoj uniji.
Da. Evo upravo kažite.
Ali treba da napomenem, to moraju biti svjesni i studenti, koje ja jako podržavam i građani Srbije, i građanke i građani Srbije, da ova borba je pre svega njihova borba, a kad će oni da počnu da pobeđu, onda će i Europska unija, takva je pač politika, da će onda i Europska unija da podrži njihove napore.
Da, naši gledalci mogu da vide na ekranu sliku studenata koji su krenuli peške iz Niša, idu ka Kragujevcu, gdje bi u subotu trebalo da bude održan veliki skup na Sretenje, koji je i državni praznik u Srbiji, veliki skup studenata i građana i studenata pre svega sa svih univerziteta. Razgovaram sa Klemenom Grošeljem, političarem iz Slovenije, bivšim evroparlamentarcem i šefom misije Evropskog parlamenta na izborima 2023. u Srbiji. Danas Evropski parlament zaseda. I to je prvi put da jedna, da kažem, evropska institucija na zvaničan način obraća pažnju na dešavanja u Srbiji i to naziva, sudeći po tački dnevnog reda, političkom krizom. Da li mislite, neće biti rezolucije, neće biti zaključaka, tako je najavio gospodin Picula. Da li mislite, imajući u vidu svoje iskustvo u Evropskom parlamentu, a pre svega sa prošlogodišnjim krizom posle izbornom, da ovo zasedanje i da ono što ćemo danas čuti, ono što će iz toga nastati, će napraviti razliku u odnosu na ono što se dešavalo posle postizborne krize u Srbiji?
Pa ja bih bio na ovom pokogu oko ovog pitanja malo oprezan, jer ne znam kakva će biti stavovi političkih grupacija u Europskom parlamentu. Kao što sam već istaknuo, Europski parlament danas, sastav tog parlamenta je dosta drugačiji nego što je bio u prošlosti i to znači da će vjerovatno neke političke grupacije podržati čak i Vučićev režim i vladu Republike Srbije. Ali ono što je važno, važno je da je unatoč tome što se parlament promijenio, vi sada imate ovu raspravu, to znači da ima tu neka politička većina koja se tek stvara i koja će možda da se razvije u sljedećih nekoliko mjeseci, koja očigledno ima interes da se stvari u Srbiji prate i da se onda dođe do nekih političkih zaključka koji će biti relevantni za Europsku uniju, pa vjerovatno i za Srbiju. Znači, to je početak nekog procesa. Ja ne bih rekao sada, ako neće biti ispunjena sa očekivanja srpske javnosti, ne bi bio pesimista, stvari će se polako da evolviraju i da će se onda će doći do nekog političkog stava tako za Europsku uniju, a pre svega za Europski parlament.
Da, N1 je došao do pisma koje je objavljeno na našem sajtu, verujem da ste ga i vi pročitali, koje je Narodna skupština poslala na adrese ambasada zemalja članica Evropske unije i na još neke adrese. U tom pismu ambasadama vlada kaže da su ispunjeni studentski zahtevi, da su oni utemeljeni i važni. Navodi se takođe da je borba protiv korupcije, održavanje vladavine prava i jačanje institucija, da su to ključni principi kojima ta vlada ostaje u potpunosti, odnosno zemlja Srbija u potpunosti posvećena. Vrlo dobro znate da studenti i građani tvrde da zahtjevi nisu ispunjeni. Kome mislite da će poverovati zemlje članice Evropske unije u ovom slučaju? Da li zvaničnim institucijama Srbije koje tvrde jedno ili pobunjenim građanima i studentima koji tvrde suprotno?
Ja mislim da će pre svega zemlje članice pratiti situaciju na terenu i ona će one procjenjivati stanje prema tome što će se dešavati u samoj Srbiji. Mislim, ove poruke koje dolaze iz vlade, to je nešto standardizirano, ali onaj problem koji je sada nastao ovdje, koliko ja pratim još uvijek ovu briselsku birokraciju je to u tome što sada na drugoj strani vi nemate političke snage, vi imate civilno-društveno gibanje, znači mlade ljude, studente, i sada tu ima srpska vlast, imaju problem kako da predstave svoju priču tim birokratima, jer sad to nije više samo političko pitanje, nego to je postalo i društveno pitanje i zbog toga ne bih trebalo da budemo iznenađeni što imamo ovaj naslov politička kriza kao neki kao raspravu u Europskom parlamentu. Znači, ljudi u Europskoj uniji razume što se dešava u Srbiji dosta bolje nego što procjenjuju srpske vlasti u ovom trenu.
Da. Da li mislite ili da li želite da kažete da bi drugačiji odnos prema krizi u Srbiji i prema akterima te krize bio da zemlje članice Evropske unije ili da kažem administracije u Briselu jasno vidi alternativu koja je politički artikulisana i koja je njima jasna kao neko ko bi mogao da bude sagovornik pored aktuelnih vlasti?
Znate šta, ja mislim da je tu neko temeljno nerazumijevanje ovog pokreta što studenta. Jer studenti traže povratak Srbije unutar ustavnog poretka Srbije. Znači, imate sada neke vlasti u Srbiji koje u stvari, ako gledamo ovlasti predsjednika Republike, on ima neke ovlasti slične kao naša predsjednica Republike ovom trenu. I sada ono što traže studenti, to je nešto što je i za Europsku uniju teško da prihvati, jer znate, oni su uvijek u svojim izvještajima se pisalo kao da je to da Srbija napreduje, da Srbija pravi reforme, a u stvari studenti istaknu da ona to ne pravi, da imate vlast koja radi izven ustavno-pravnog poretka i da sada oni traže da se zemlja vrati u ta ustavni poredak. I to je sada nešto što mora da i briselska administracija da protumači što u stvari to znači i koji se tu opcije za rešavanje ove političke krize, kako tako to zovemo.
Da, ali da li to, ovo što sada kažete, studenti traže poštovanje zakona, kako objašnjavate da recimo komesarka za proširenje u svom tom nekom otvorenom pismu koje je pre neki dan uputila kao njen stav o tome šta se ovde dešava, poziva na inkluzivnost, na dijalog svih aktera, na to da se napravi nekakav dogovor, a suštinski ovde nema zahteva hoćemo izbore o kojima može da se dijalog vodi. Nema zahteva želimo smenu predsjednika ili želimo smenu vlade. Dakle, nema te vrste zahteva koje bi mogli da podrazumevaju dijalog. Ima tužilaštvo da radi svoj posao i da istraži ono što se dogodilo i da odgovorni budu kažnjeni. Da li ne razumeju o čemu se ovde radi onda?
Da, to jednostavno ne razumeju, jer imaju sad neku novu situaciju. Na jednoj strani imate političke vlasti koji su standardizirane političke vlasti u svakoj zemlji, a na drugoj strani imate pokret studenata koji je civilno društvo. I sada ono što je problem i za ako se mora dosta otvoriti i za Vučića, to je sad problem i za komisiju. Jer sada oni ne znaju kako da protumače ono što se dešava u samoj Srbiji. Kako da sad protumačimo ove zahtjeve i zahtjeve studenta i ono što je još, ja bih rekao što je još gore i što se vidi iz ovog pisma komisarke za proširenje, da u suštini ne razume što znači ispunjenje tih zahtjeva za budućnost Srbije. U stvari, oni ne razume da zahtjeve koje imaju studenti su zahtjevi koje bi trebala Europska unija da postavi srpskim vlastima, pa ne samo po pitanju tragedije u Novom Sadu, pa po pitanju funkcioniranja institucija, kako politički sustav u Srbiji funkcionira, kako mediji funkcioniraju. Znate, sve to otvara, ali ja mislim da na neke tački će i do toga doći, da doći do tog razumijevanja što u stvari traže studenti od srpskih vlasti. To je samo da institucije počnu da funkcioniraju sukladno sa zakonom i onim pravnom redom koji postoji u Srbiji.
Da.
To je ono što i komisija bi trebala tražiti od srpskih vlasti kroz cijeli proces proširenja i pregovora za proširenje.
Da, jer mi imamo jednu protivrečnost ovdje, da s jedne strane Srbija kao zemlja kandidat prema izvještajima svih međunarodnih organizacija nazaduje na listama korupcije, čak je Belorusija 2024. u percepciji korupcije bolja od Srbije. Mi smo, ako se ne varam, na 104. mestu. Dakle, pali smo u izveštajima međunarodnih organizacija koji se bave ljudskim pravima, slobodama, uključujući i slobodu medija. Dakle, mi u izveštaju o napretku Srbije, godišnjem izveštaju, također su loši rezultati. Dakle, dok Srbija kao kandidat nazaduje, deluje da politička vlast na tom istom putu napreduje. Jer ona i dalje, ne znam da li biste tako rekli, ima podršku.
Pa nema podrška, ona ima toleranciju. Znate, to je tolerirao se status quo zbog nekih geopolitičkih procjena. A ono što je u stvari najveći riziko za Europsku komisiju, tu su dva pitanja. Prvo pitanje je, ako Srbija neuspjelo približava Europske unije, to je neuspjeh politike komisije von der Leyenoven. Von der Leyenoven će vrlo teško da to prihvati. A drugi je riziko je ta da zbog tog ignoriranja što se dešava u samoj Srbiji, može da doći do nekog refleksa u srpskoj javnosti i još goreg, još većeg smjenjenja podrške približavanja Europskoj uniji. I to su ona pitanja koja mora da Europska komisija, koja je sada nova, treba da riješi, ja bih rekao, dosta kratko vrijeme. I sada pre svega je tu problem za njih u tome što neke klasične metode diplomatije koje su bile uvijek upotrebljavane u prošlosti sada ne mogu da se budu upotrebljene u ovom slučaju jer je situacija sasvim drugačija. Sada treba neke nove kreativne pristupe i tu se ja bojim da je ovdje komisija kao neka okorela birokratska organizacija, nema tih rješenja da će doći neki status gdje vjerojatno komisija neće da željeti baš u ovom nekom kratkom roku da zauzme neki dosta jasan stav.
Da. I sad kada ste pomenuli da će pasti ili da pada ta podrška Evropskoj uniji u javnom mnjenju, evo daću vam sliku. Ovi protesti koji su najmasovniji, ne samo studentski nego i građanski protesti u novijoj istoriji Srbije, su prvi protesti u koji se ni na jedan način Evropa ili Evropska unija ne pominju. Dakle, niko, čini mi se, ko protestuje, a to se sada može meriti već da su milioni na ulicama, ne računa na Evropsku uniju kao na nešto na što se računalo ranije kao potporu. I sad, kako da kažem, da li je to dobro ili loše?
To je jako loše. To je loše za Evropsku uniju, to je loše za Evropsku komisiju. To vam samo ispričava, kaže koliko je ta dubina nerazumijevanja što se dešava u samoj Srbiji. To je dubina nerazumijevanja ove komisije koji su tu sve geopolitički rizici u pozadini. I to je pre svega, ja bih rekao, neka odraz neke paralize ove aktualne komisije i političke elite u Bruslju koja nema odgovora i ne razumije kako da podrži sa jednom dosta jednostavan način da podrži srpske studente. Jer ono poruku koju bi trebala naša komisarka Kos poručiti Srbiji je da se i komisija i Europska unija i srpski studenti zalažu za iste vrijednosti, za iste demokratske vrijednosti, za iste demokratske norme, za sve ono na čime je bazirana Europska unija. I to bi trebala biti ona bazična poruka koja bi morala da dođe iz Brisela, i ta je sada uzastala. Nažalost, to je realnost ove komisije koje sada imamo da. U Briselu.
Da li, imamo još 2-3 minute do kraja, da li mislite da predsjednika Vučića i dalje tretiraju u Evropi pre svega kao faktor stabilnosti? Da li ovu političku krizu vide kao urušavanje te stabilnosti ili ne?
Ja bih rekao da njega vide pre svega kao jednog sugovorca po pitanjima Zapadnog Balkana, ali da li on stvorac stabilnosti ili ne, tu bi ja bio dosta oprezan. Mislim da je sada netko koji sada u poziciji da može da stvara probleme u Zapadnom, naravno u regionu Zapadnog Balkana.
Da
je ta funkcija, bih rekao da je to tako, na jednoj strani da, stabilnost, a na drugoj strani isto tako može da bude izvor nestabilnosti, pa ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, u Crnoj Gori, Bosni i tako dalje.
Da li imate, da kažem, neki utisak, verovatno ste čuli da se ovde pominje prelazna vlada kao moguće rešenje za izlazak iz ove krize u kojoj se nalazimo. Naravno, tu se referišemo na primer Severne Makedonije pre svega, na Pribeov izveštaj. Već se o tome govorilo i posle decembarskih izbora 23. godine. Da li mislite, kakav je vaš utisak, da bi ova kriza mogla da ponuka Evropsku uniju da stane iza te ideje prelazne vlade?
To sasvim zavisi od razvitka situacije na terenu. To bi moglo da bude rešenje u nekom trenu ako bi došlo do eskalacije, i onda bi se Evropska unija morala da se uključi u rešavanje ove krize. I u tom pogledu jedna od solucija bi možda i bila ova prelazna vlada, ali mi to svi znamo koji poznamo situaciju u Srbiji, to znači i kraj Vučićevog režima, tako da će to biti verovatno jedan najtvrđih pregovaračkih pitanja ako dođe do ovakvog rešavanja ove krize.
Da, dakle, i poslednje pitanje, dakle, da li je zaključak ispravan da suštinski Evropska unija ima ili nema, zapravo, da li ima ili nema svog aduta ili svog igrača? Da li joj je sve jedno kako će ovo da se završi i ko će ostati na vlasti ili ne?
Evropska unija pre svega ne želi eskalacije, ne želi nasilja, ne želi neke destabilizacije regiona. I ako dođe do toga, onda će ona intervenisati svojim sredstvima koje ima i tražiti neku novu stabilnost. I ako se u nekom trenu ova prelazna vlada ističe kao jedna od mogućih rešenja, onda će Evropska unija to da prihvati. A Evropska unija do sada će pre svega čekati što će se dogoditi, kao što sam rekao, u samoj Srbiji. Jer ona neće da interveniše u smislu da bi previše podržala ni Vučića, ni studente, ali čekaju da vidi kakav će biti razvoj situacije u samoj zemlji. To će biti prvo, a onda će polako da se interveniše ako bi se došlo do razbitka situacije koji bi bio neugodan za interese koje ima Evropska unija na Zapadnom Balkanu i samoj Srbiji.
Da. Gospodine Grošelj, hvala što ste govorili za televiziju N1 i za emisiju Iza vesti. Bio je ovo Klemen Grošelj, političar iz Slovenije, bivši evroposlanik i bivši šef misije Evropskog parlamenta na izborima u Srbiji. Ostanite uz nas. Prijatno.